Dobrota, obetavosť a láska sú slová, ktoré sú synonymom môjho dnešného hostia. Andrea Tótová, mojimi očami. Ty vedieš teda organizáciu, o ktorej by sme mohli povedať, že je to tak tri v jednom, že?
Áno, dá sa to tak povedať. Je to vlastne organizácia, ktorá podporuje zdravé fungovanie rodiny a na základe toho vznikli tieto zariadenia všetky. Na základe tých potrieb, ktoré tá rodina prinášala. Že ako prvé sme otvorili materské centrum a tam sme potom videli tie problémy alebo zakladateľky, ktoré tam v tom čase boli. Videli tie problémy tej rodiny, že mali starosti aj o svojich starých rodičov. Potom otvorili druhé zariadenie, ambulantnú formu pre pomoc seniorom s Alzheimerovou chorobou. No a potom sa začali v tom spoločenstve objavovať ženy, ktoré zažívali domáce násilie, hovorili o tom násilí a hľadali tú pomoc. Tak v spolupráci s mestom Trnava sme otvorili tretie zariadenie, azylový dom Tamara, na pomoc týmto ženám.
Uh-huh. A čo ti je tak najbližšie k srdcu?
Najbližšie k srdcu seniory.
Seniory?
Hej, seniory. Aj mamičky. No materské centrum, aj tie mamičky, ako tiež je to... Všetko ma to zaujíma. Všetko je to pre mňa také dôležité. Aj sa tie zariadenia navzájom doplňajú. Nedá sa to nejako oddeliť. Tým pádom je to aj náročnejšie, že nemáme len jedno zariadenie, ale tri. Že niekedy tej roboty sa potom aj veľa nazbiera, že je to niekedy moc vyčerpávajúce, keď to chceme robiť dobre. Ale najväčšou mojou srdcovkou sú seniory, pretože som zdravotná sestra. A nakoľko zdravotný stav mi už nedovoloval pracovať v nemocnici pri lôžku, čo je moja taká najobľúbenejšia, alebo taký môj cieľ života to bolo, tak som tak hľadala, že kde budem ďalej pracovať. A tak som sa za to modlila. Prišli také 2 roky, kedy som sa za to modlila, že Bože, keď si mi dal všetky tieto talenty a tieto túžby do srdca, tak ma nenechaj túto pracovať, veď pošli ma na to miesto, kde ma chceš mať ty. A vtedy som sa dostala do Trnavy, do týchto zariadení.
Máš rada palacinky?
Mám rada palacinky.
Áno? Aj s jahodovým džemom?
Nie.
A s akými?
Ja s ničím.
Úplne suché.
Suché.
Dobre, aj tak sa dá. O tebe viem, že máš ale veľké srdce a že si nedarovala len to svoje. Povieš niečo nám o tom?
No, pred 12 rokmi zomrela nám 18-ročná dcéra. A keďže zomrela rýchle a náhle a vplyvom modlitieb vlastne sa jej telo uzdravilo, tak nás lekári požiadali, či sme ochotní darovať nejaký orgán. V zásade sme s tým nemali vôbec žiadny problém, ani jej sestry, ale sme len čakali na rozhodnutie biskupa, pretože nastala mozgová smrť, tak sme sa pýtali, čo je s dušou, či môžeme tie orgány darovať. Povedali nám, že áno, že aj svätý otec Jan Pavol II sa vyslovil k tomuto darovaniu orgánov, že pri mozgovej smrti sa už orgány môžu darovať. Takže sme potom súhlasili s odberom všetkých, ktoré sa dajú použiť.
Ja viem, že ty si sa dokonca aj s tými ľuďmi stretla.
Nestretla som sa priamo s tými, ktorí majú Hankine orgány, ale stretla som sa s inými. A bolo to veľmi silné stretnutie. Musím povedať, že toto sú úplne iní ľudia ako my. Že na týchto ľuďoch vidíme to šťastie za dar života. Aj takú vďačnosť, aj srdce majú títo ľudia, aké si veľké, že žijú úplne inak ako my. Že oni si vlastne cenia všetko. My možno, alebo ja možno častokrát pristupujem k životu, že je mi taký samozrejmý. Alebo veci, ktoré dostávame. A keďže títo ľudia už o život zápasili, tak oni sú veľmi vďační. A bolo to pre mňa veľmi, veľmi povzbudivé.
Určite to bolo asi veľmi náročné obdobie, no napriek tomu si zostala v pomáhajúcej profesii. A čo ťa k tomu vedie?
Ja neviem. Ja si myslím, že to je také normálne. To je také, že... Máš to v sebe a proste Boh mi to dal, takú túžbu do srdca a On ma vedie tou cestou. Keby som to chcela sama, tak je to ťažká profesia.
Trošku prejdeme možno do takej odbornej témy. Je sociálna práca v dnešnej dobe dôležitá podľa teba?
Sociálna práca je určite dôležitá, aj keď sme si možno mysleli, že keď padla totalita, mnohé veci sa zmenili, že akoby... to tu nebude potrebné. Ale vždy sú tu ľudia, ktorí sa nachádzajú v núdzi. či sa nachádzajú v núdzi nejakej finančnej, materiálnej, citovej alebo emočnej alebo akejkoľvek, proste vždy sa niekto dostane do ťažkosti, lebo život je taký, že prináša všeličo a vždy máme komu pomáhať. Ja myslím, že nikdy nebudú na svete ľudia, že nemáme komu pomôcť aj v najvyspelejšej spoločnosti.
Spomínaš si na nejaký taký životný príbeh, ktorý ti povedal, že idem ďalej?
No takých príbehov je niekoľko a možno, že to nemusia byť ani veľké príbehy. Niekedy sú to také impulzy. Ale napríklad, aj keď zomrela moja dcera, ja som práve študovala na vysokej škole a mala som posledný ročník pred sebou. Bol to náročný rok. A tak som si povedala, že preruším to štúdium, že nebudem pokračovať. A vtedy prišiel za mnou môj spolužiak a on mi povedal, že nie, neodíď od nás, že zostan s nami a že uvidíš, že to zvládneme. A naozaj to bolo pre mňa veľmi silné vtedy, že prišiel spolužiak, ktorého som poznala len trochu, nás tam bolo 120. Takže to bola taká posila od tých spolužiakov, lebo on mi povedal, že ja keď som videl, že ty si prišla, že ja som myslel, že príde mama, ktorá je zlomená. A ty si prišla do školy a ty si bola vyrovnaná a usmiatá a bola si taká istá ako predtým. Že mňa to tak povzbudilo, že mne keď zomrel kamarát, ja som bol zničený, ja som nevládal žiť. A ty si prišla úplne pokojná a pokojne si tu sadla a pokračovala si. Tak vtedy som si povedala, že nemôžem toto pokaziť, že proste musím ísť ďalej a že to zvládnem. Aj to...
Čo rada robíš, keď si úplne sama?
Čítam. Čo? Veľmi rada čítam. Literatúru rôznu, aj také detektívky rada napríklad čítam, ale čítam rada aj náboženskú literatúru a hlavne také životopisy. To ma vždy tak povzbudzuje. Aj životopisy svätých, že vždy mám v období života nejakého takého, ktorý ma tak povzbudzuje, že si vždy tak niečo z toho vyberiem a to ma tak posúvať.
Máš v súčasnosti nejaký taký vzor, že toto je ten môj top človek, ktorý ma teraz možno naplňa a fungujem s ním?
To neviem až tak povedať, či mám taký vzor, lebo takých ľudí je okolo mňa veľa. Napríklad aj ty, Miško. Že sú to ľudia, ktorých vidím pracovať a ťažkú prácu robiť a prídem za nimi a sú pokojní. A je to aj mnoho kňazov okolo mňa, ale aj mnoho rajkov a sú to aj moji spolupracovníci, ktorí sú úžasní a ďakujem za ten tým, ktorý mám.
Aké bolo možno v tvojom živote najťažšie rozhodnutie? Napríklad si zobral svojho manžela.
To bolo tiež náročné, hej. Bolo. A za to som sa modlila. Vlastne som sa modlila za svojho budúceho manžela. A keď som môjho manžela stretla, tak keď mi vlastne prvýkrát povedal, že mám ma rád, tak som utekala do izby a tam som si klakla a som sa modlila, Pane Bože, je to on? Je to ten pravý? Hoci ako bolo by to príjemné, že som sa s ním stretla, aj sa mi páčil. A tak som sa len najprv tak pomodlila, že je to on. Hoci srdce mi úplne sa trepotalo radosťou. A tak som sa tak, neviem, či to bolo najťažšie rozhodnutie. Bolo to ťažké, keď som sa išla vydať. Hej, vtedy to už bolo ťažšie, že urobila som to správne ten týždeň pred svadbou. Bol taký náročný, lebo som ho už nevidela vlastne 2 týždne. A zrazu som mala pocit, že to je cudzí človek. Ja ho vlastne ani nepoznám, ja sa idem za cudzého človeka vydať. A potom som aj mojej mame povedala, že mami, ja sa nevydám, zrušme tú svadbu. A ona mi hovorí, že ale všetko je objednané. To nevadí, mami, všetko môžeme zastaviť. Ona, že vieš čo, počkajme ešte jeden deň a potom mi povieš. No potom som sa zase za to tak modlila. Bol to taký veľký rešpekt pred tým rozhodnutím, že cítila som veľkú zodpovednosť, ale vydala som sa nakoniec. A bola to dobrá voľba. Je to ten, ktorého mi pripravil Boh. A ja ďakujem, že mám takéhoto manžela, pretože je veľmi silnou podporou pre mňa. Jak v čase Hankinej smrti, tak v čase mojej ťažkej choroby, kedy sa o mňa veľmi, veľmi dobre starala. Stará sa vlastne o mňa celý život, že je to moja taká istota.
Rada spievaš?
Rada spievam, hej. Aj som chodila do zboru veľkého a hudba je pre mňa veľmi výrazným pomocníkom. Aj v radosti, aj v takej posile do života. Aj piesne mám veľmi rada. Moja babička rada spievala. A aj moja svokra krásne spievala. A vždy som ju rada počúvala, lebo mala nádherný hlas. Ja ho taký nemám, ale ona mala úžasný spev. A vždy ma to úplne, až mi to tak pozdvihlo srdce. Takže spev je pre mňa v živote veľmi dôležitý. Aj keď teraz už je to pre mňa trošku ťažšie, že po tých liečbách už nemôžem tak spievať. No.
A ja som ťa chcel požiadať, že či nám trošku zaspievaš.
Tak tu nie.
Robíme trošku reklamu vašim midielkam. Čo ste sa takto rozhodli vyrábať midielka? Čo sú to za midielka?
Mydla vyrábame v azylovom dome Tamara. A rozhodli sme sa. Hľadali sme dlho. 10 rokov sme hľadali produkt, ktorý vie vyrobiť každý, aj menej zručnejší, ktorý je opätovne predajný a ktorý nám pomôže, aby sme získali financie na tento azylový dom Tamara. Keďže sem prichádzajú ženy v núdzi, zadlžené, bez práce alebo na materskej, tak sme hľadali produkt, ktorý nám pomôže v tomto, aby nám azylový dom ďalej fungoval. A 10 rokov sme hľadali taký produkt, pretože robili sme viacero vecí. Vyrobali sme košíky a šili sme všelijaké vrecuška, vonné a také. Ale to je produkt, ktorý, keď si kúpite, vám zostáva, ale mydlo miniete a keď sa s ním teda umývate. Takže sme našli tieto mydla a to tiež bola taká cesta, že Pane Bože, však vieš, že niečo potrebujeme, aby sme teda udržali ten chod toho azylového domu. A vtedy som otvorila jeden časopis a tam bola len taká zmienka o jednej pani, ktorú to tak baví a potroche robí iné veci, ale toto pritom robí. Tak sme sa do toho dali. Tak sme objednali prvú hmotu a začali sme spolu s kolegyňami variť. My boli jak také ježibaby pri hrnci a dajme tam toto a toto vyskúšajme. To nebolo dobré. Potom sme druhé. Toto dajme, toľko. Vždy sme si to zapísali. Nebolo to dobré a tak sme vlastne vyprodukovali svoj recept. Aj s kolegyňami oni už vlastne to tak dotiahli, že môj bol len taký prvotný nápad a oni to už vyšpičkovali na tie krásne mydla, ktoré vyrábame a mám z toho veľkú radosť. Vidím to ako taký dar pre nás, že pomáha nám to. Pomohlo nám to finančne vykryť tie straty, ktoré v azylovom dome v priebehu roka sme mali.
Ako a kde by sme si mohli tie mydielka kúpiť?
Mydla si môžete kúpiť priamo v azylovom dome. Môžete si ich kúpiť na rôznych trhoch, ktoré prebiehajú tu v Trnave, že tam sme pozývaní. V lekárni v Seredi, vo Flostíli. Môžete si ich kúpiť u našich ambasádoriek. Môžete nám zatelefonovať a my vám mydla doručíme domov alebo priamo v našej mydlárni. Môžete prísť a tam si mydla vybrať alebo na webovej stránke.
Čo je podľa teba najťažšie možno pri práci s klientmi?
Najťažšie je prijať ich takých, akí sú a nezačať ich hodnotiť. Že to, keby to urobili inak, tak nemuseli byť takejto šlamastike. Že prijať ich, vždy ich prijímať ako osobnosti, ako ľudí, ktorí sa dostali do tej situácie, lebo proste im to život priniesol, že nemali takú podporu, lebo vždy sa tam stáva, všetci robíme chyby v živote a možno, že tieto chyby vyzerajú ako väčšie. Ale nie vždy to tak je, pretože títo ľudia, ktorí sa dostanú do takýchto problémov, tak väčšinou neboli prijatí, neboli milovaní, boli to zranení. Mnohokrát je to, že rodičia ich neprijali. Mnohokrát boli zneužívaní už ako deti a vlastne sa to s nimi nesie do budúcna. Takže toto je také najdôležitejšie, že prijímať ich takých, akí sú. Nepretvárať ich, ale pomáhať im.
Je teda sociálna práca podľa teba možno na také druhej koleji oproti iným profesiám? Vnímaš to tak?
Sociálna práca, hej, nie je tak plne hodnotená, keďže tu dlhé roky nebola. Sociálnu prácu vykonávali zdravotné sestry. Keď pacient od nás odchádzal, že to bol starý človek, nemal príbuzných, tak my sme vybavovali domov dôchodcov alebo ďalšiu opateru, že ten článok tu nebol počas totality. Sociálna práca akoby vznikla na novo a tým pádom naša spoločnosť ani tak o nej nevie alebo neprijímajú ako profesiu. A sociálni pracovníci, to, že nie sú ohodnotení finančne, je každému známe. Ako je to náročné. Ale všetci tí, ktorí to robia, robia to z lásky a zo srdca, pretože to vidia ako potrebu. Nerobia to preto finančné ohodnotenie. Ale je pravda, že za každú prácu si každý zaslúži tú spravodlivú mzdu. To je jedna vec. A druhá vec, to vidíme aj v tej spoločnosti, alebo treba len tu v meste Trnava, že ako sme prijímaní ako sociálni pracovníci, že je to ťažké. Že aj keď bojujeme o nejaké možnosti pre týchto ľudí, tak my o ne bojujeme. Že my musíme za to bojovať. My to nemôžeme len predniesť a je to prijaté. Je to vždycky boj. A to je na tom také vyčerpávajúce. Že zároveň chcete tým ľuďom pomáhať. Na druhej strane musíme ešte aj bojovať o to, aby tá pomoc naša mohla prežiť. Takže to je taká, myslím si, že ešte to bude veľmi dlhá cesta. Kým sa toto zmení. Aj podpora tej spoločnosti, že mnohí to nechápu, pokiaľ nemajú problémy a majú taký dobrý život, tak súdia tých ľudí, že je to ich vina. Častokrát si to myslia, že nepoznajú tých ľudí, lebo sa s takými nestretli. Ale už keď sa aj to ich dotkne, tak vtedy sa to mení. Lenže práve tí, ktorí sú najbohatší, tak oni v tej sociálnej núdzi alebo v týchto problémoch sa nenachádzajú. Lebo vždy, povedzme si pravdu, s tými peniazmi sa dostaneme inde. A profesor Krčmery povedal, že keď založil školu o sociálnej práci, tak povedal, tam sme platili nejaký poplatok. Vej? A bol nízky oproti ostatným školám. Povedal, že ale sociálnu prácu nejdu študovať bohatí. Sociálnu prácu práve študujú ľudia, ktorí poznajú tých ľudí z tých nízkych vrstiev, alebo teda nie sú na tom vrchole, lebo tých na vrchole to nemá prečo zaujímať, pretože oni všetko majú, majú sa dobre, majú akýsi vydláždený život. Ale práve týmto ľuďom idú pomáhať takí, ktorí si tým sami prešli, alebo to majú ako dar do srdca a do života, že toto je ich poslanie život.
V rámci zaujímavého združenia Rodina máte aj dobrovoľníkov, že aj ľudia takéto sa môžu k vám pridať však?
Máme dobrovoľníkov a veľmi ich aj potrebujeme a som im aj vďačná, že ich máme. Sú to väčšinou študenti z vysokej školy, sociálnej práce, z psychológie, ale sú to aj mami na materskej dovolenke, sú to aj seniori napríklad. Máme dobrovoľníkov aj seniorov a máme aj vynikajúceho dobrovoľníka, ktorého si veľmi vážim. Je to bývalý policajt, ktorý je už vo výsluhovom dôchodku a veľmi nám pomáha.
Možno už teraz tak na záver. Čo máš najradšej na svojom živote? Na čo by si nikdy nedala dopustiť?
No, že Boh ma poslal do rodiny, ktorá mi dala vieru. Že bez tej viery by bol môj život určite veľmi prázdny. A všetky tie situácie, ktoré som v živote zažila, veselé, radostné, dobré, ťažké, aj tie najťažšie, tak všetky v tej viere boli iné. Že je to hĺbka môjho života. Bez toho by bol môj život veľmi prázdny. Neviem si predstaviť, ako by som žila bez Boha. Asi by som nežila.
Na čo sa tak najradšej tešíš?
Najradšej sa teším na slnko. A prvé kvety kvitnú. A rúže, keď mi rozkvitnú v záhrade. A taký odpočinok v záhrade, keď sme tam celá rodina spolu. A že si to tam môžeme tak aj užiť. Tak spoločne.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Určite ťa budeme naďalej podporovať vo všetkom, čo robíš. A držím palce.
Ďakujem pekne. Ďakujem, Jožko.